Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чым нам цікавы Салжаніцын? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння расійскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Александра Салжаніцына. Я невыпадкова паставіў пытанне ў такой фармулёўцы, чым нам цікавы Салжаніцын. Магчыма, яно падасца камусьці правакацыйным, бо нехта можа сказаць, што, і такіх людзей можа быць даволі шмат, што ну, а нічым ён мне стоіць з іншай прычыны не цікавы. У апошнія дні, калі вось мы абмяркоўвалі асобу Салжаніцына, у тым ліку ў перадачы «Зона свабоды» і ў іншых дыскусіях, то вось я бачыў такі феномен, што ну, некаторыя суразмоўцы, якія, скажам так, нават адмоўна ставіцца ці крытычна ставіцца да Салжаніцына, тым не менш потым давалі цэлыя тырады з ацэнкай яго. Такім чынам, усё ж такі, як асоба, калі нават не як пісьменнік, ён быў цікавы. Юра, вось, ну, Салжаніцын гэта пісьменнік, Салжаніцын гэта і грамадскі дзеяч. Вось зараз, калі ўжо прайшло, ну, 10 гадоў пасля ягонай смерці, некалькі дзесяцігоддзяў пасля выхаду ягонай архіпелага ГУЛАГа, больш як 50 гадоў пасля ягонага дэбюту ў літаратуры, які быў проста феерычным, калі ўжо за другім годзе «Новы мір» Твардоўскага публікаваў «Адзін дзень Івана Дзенісіча». Вось цяпер, як ты ўспрымаеш Салжаніцына больш? Як пісьменніка ці як грамадская дзеяча, можа нават як палітыка?
Ну, у большай ступені па шчырасці другое. Тут прыгадваюцца формулы з верша Євтушэнкі, паэт у Расіі больш, чым паэт, і ён сапраўды быў больш, чым пісьменнік, і ўсё ж такі ягоная слава, ягоны аўтарытэт вызначаўся, ну, як бы не толькі, як бы мовіць, мастацкай якасцю яго твораў. У пэўным сэнсе, так сказаць, можна прывесці яшчэ адну такую цытату, я маю на ўвазе ленінскую цытату адносна Толстога, што Лев Толстой як люстэрка рускай рэвалюцыі. Ну, рэвалюцыя не рэвалюцыя, але вось гэтага злому, сыходу Савецкага Саюзу ад камунізма, ад сталінізма, безумоўна, ён у пэўным ступені так, ён быў гэтым люстэркам.
Толькі люстэркам? Бо ёсць і ацэнкі, ну, якія даюць Салжаніцыну значна большую ролю, чым проста люстэрка. А я магчыма нават,
ну, люстэркі
скажу,
розныя.
І ключавой асобай у гэтым зломе.
Ну, безумоўна. І прычым я хачу сказаць, што в гэтым сэнсе як бы не толькі для Савецкага Саюза, пра гэта можа быць менш вядома, мы менш это як бы ведаем этот кантэкст, што, скажам, ягоная творчасць, першую чаргу архіпераг ГУЛАГ, быў велізарным фактарам для змены настрояў на Захадзе, у Еўропе і ў Злучаных Штатах. Бо ў гэтым сэнсе пасляваенная Еўропа, яна была даволі левая. У ёй былі даволі распаўсюджаныя сімпатыі да камунізму і, можа быць, не толькі ці не столькі да вот канкрэтнага савецкага камунізму, але да ідэі. Гэта ідэя жыла не толькі ў Савецкім Саюзе. Вось. І ў гэтым сэнсе вот архіпелаг ГУЛАГ, які быў такой бомбай, якой, у прынцыпе, нанес вельмі моцны удар па вот этой, як скажам, еўрапейскай левай. І цікава, што, напрыклад, вельмі многія, скажам, французскія філозафы, ідэолагі, якія адмаўлялі досвід 68-го году, цікавы перагук сённяшнім днём, так сказаць, таксама такіх пратэстаў. Дык вот гэтыя французы называлі сябе дзецьмі Салжаніцына. В гэтым сэнсе вот это антылевы, нават не толькі антыкамуністычны, а ўвогуле антылевы, так сказаць, пасыл твораў Салжаніцына, ён шмат каго свеце змяніў.
Ну і можна тут дадаць, што калі ўжо гаварыць пра такую прыкладную тэму практычна, так многія камуністычныя партыі Еўропы, італьянская, тая ж самая французская, проста страцілі дзясяткі тысяч прихильников, десятки тысяч членов после публикации «Архипелага ГУЛАГа» у 73-м годе. Между іншим, вельми такі цікавы парадокс, распаўсюджанае такое меркаванне, што Солженіцын атрымаў Нобелевскую прэмію за фактычна не літаратурны, публіцыстычны, так сказаць, твор, як цяпер кажуць, нон-фікшн, ці там гістарычнае даследаванне, што зусім не так, таму што Солженіцын атрымаў Нобелевскую прэмію ў 70-м годзе. Да публікацыі «Архіпелага ГУЛАГа» яшчэ заставалася 3 гады. Не ведалі ў Нобелевскім камітэце, абсалютна большасць проста не ведала, на чым ён працуе. Ён атрымаў Нобелевскую прэмію за творы чыста мастацкія, чыста літаратурныя. «Адзін дзень Івана Дзенізіча», «Матрёнін двор»,
«Служэй на станцыі Кречэтавка».
Так, так, раманы «Крузе першым» і «Ракавы корпус». І пры всім тым, што гэта былі, канешне, творы такія, скажем так, антысталінскія, іх можна так назваць, але гэта была мастацкая проза. У стылі, канешне, рэалізму. У стылі рэалізму. Вось, у чым феномен «Архіпелага»? Бо, ўсё ж такі і да Солженіцына гаварылі на Захадзе, так, друкавалі тое сёе пра рэпрэсіі. Чаму от «Архіпелаг» так выбухнуў?
Я думаю, што адказ першы, што гэта ўсё ж такі мастацкі твор. Так, ён нон-фікшн, але гэта ўсё ж такі літаратура. Ты маеш рацыю, сапраўды, калі браць нават толькі беларусаў, то ў сярэдзіне 30-х гадоў была апублікаваная кніга Аляхновіча, прэмію якога мы зараз адзначаем, Кіпцюро ГПУ. Была кніга Івана Саланевіча, чалавека, правда, зусім іншых поглядаў, але таксама беларуса, Расія ў канцлягеры. І яны прыкладна ў адзін і той жа час былі апублікаваныя. Урэшце рэшт, у 56-м годзе быў 20-ты з'езд, даклад Хрушчова быў апублікаваны ва ўсім свеце. Так што сказаць, што людзі проста чагосьці не ведалі, і ім Солженіцын сказаў нейкую інфармацыю. Это не так. Інфармацыі гэтай хапала. Але, тут спалучэнне было, па-першае, я кажу, ўсё-ткі літаратурнага таленту, а па-другое, это, канешна, ахопу. Ахопу, як бы мовіць, і фактычнага, і як бы па розных сферах, таму што «Архіпелаг ГУЛАГа» это кніга не толькі о лагерях, это кніга і аб тых, хто як бы гэтыя лагеры рабіў. Гэта кніга а савецкіх літаратарах, а савецкай літаратуры, якая ўсхваляла Беламор, якая фактычна ўсхваляла рабскі труд. Так што тут в этой кнізе сказана пра вельмі, вельмі многае. І это сапраўды быў такі цуд. Ведаеш, як бы зусім з іншай плашчыні, прыклад, мы якраз сёння абмяркоўвалі вынікі цяпер гэтага году, справа Коржыча. Што Коржыч быў першы хлопец, які загінуў у беларускім войску? Не, іх шмат загінула. Але штосьці сышлося. Што-то сышлося вакол гэтага выпадку. Так і ў справе Солженіцына штосьці сышлося.
Нобелевская прэмія паўплывала, што гэта была прэмія...
У пэўным сэнсе.
Была кніга.
У пэўным сэнсе, хаця з іншага боку, ты сам сказаў, прэмія была 70-го году. 70, я не думаю.
Я маю на увазі, што ўжо будучы лаўрэатам Нобелевскай прэміі, Солженіцын гэта публікаваў, і увага да твора Нобелевскай лаўрэата апрыёры больше.
Я не думаю, што это было такое, такі прынцыповы момант. Рэшце рэшт, Шолахаў меў Нобелевскую прэмію, які прадстаўляў абсалютна іншы, так бы мовіць, погляд, адваротны. За некалькі гадоў да таго Сартр адмовіўся ад прэміі, і ён таксама прадстаўляў якраз гэта еўрапейскае левае. Так што я не думаю, што гэта вырашальным было, але было нейкае такое патрапленне. Хаця варта сказаць, што парадокс, што ён калі вярнуўся, гэты доўгі яго праезд праз усю Расею на цягніку з далёкага ўсходу у Маскву, і потым, яму далі магчымасць выступіць, ён атрымаў тэлеперадачу, ўлада, у прынцыпе, яго абхажавала, што называецца, яна дагэтуль гэта робіць. Але вяртанне аказалася і развітаннем. І в гэтым сэнсе, якім ён быў кумірам для многіх, быў кумірам 70-е, нават 80-е гады. І, ну да, он застаўся вялікі рускі пісьменнік, у Расіі у школе праходзяць, але, ну вот, як бы, што называецца, уладальнікам думаў цяперашній, што Расіі, што Беларусі, ён уже перастаў быць.
А што ўсё ж такі, вось, на твой погляд, можа быць важным і цікавым і ў творчасці Солженіцына для цяперашніх пакаленняў, магчыма, для будучых і ў ягонай асобе? Што можна взяць? Я не хачу казаць, так сказаць, мовай, скажам, савецкай літаратуры, там вазьмі взяць за прыклад. Але вось сапраўды, што ў ім можа быць цікавага?
Ну, я думаю, ведаеш, моц асобы. Вот ёсць такая, так сказаць, таямнічая матэрія. І, дарэчы, у яго вот у рамане, здаецца, Ракавы крузе першым, там есть такая цікавая, у него маленькая навелка, менавіта вот пра ролю асобы. І калі адзін з герояў, зэк, яго выклікаюць на размову, які працуе ў шарашцы. Вот. І яго выклікае Абакумаў. Вот. І яны з ім размаўляюць.
Міністр унутраных справаў.
Да, міністр унутраных справаў. І, значыць, Абакумаў мы спрабуе што-то ім кіраваць, камандаваць. А тут даволі рэзка яму пярэчыць. Іму Абакумаў кажа: "Да вы ведаеце вообще, з кім вы размаўляеце?" Ён кажа: "Да ведаю, канешне. Я, кажа, такіх відаў. Я калі ў немцаў быў у плену, так да нас Герінг прыязджаў, так сказаць. Я таксама займаўся сваімі справамі. А што вы мне зараз зробіце? Я зэк, вы мяне можаце сцерці пыль, но не больш.
У мяне нічога не маю сказаць".
Да. І вот Солженіцын піша, што тут справа нават, я кажу, не ў іх размеркаванні роляў, а ў тым, што вот Абакумаў адчуў, што гэта асоба. І вот як жывёла, вот не можа нешта перайсці, і вот у Солженіцыне зразумела, гэта было. Это адчувалі ўсе, ты адчувалі яго ворагі, это адчувалі яго сябры, і я думаю, што это быў адзін з фактараў, які ўвогуле вот вызначыў ягоную ролю, як ён сам назваў эту кнігу сваіх мемуараў, бадался цілёнак з дубам. Ну, цілёнак дуб можа і не заваліў, канешна, але як бы удар па гэтаму дубу, і менавіта як чалавек. Вот чалавек як бы прынамсі не прайграў магутнай сістэме. І вот этот досвід як бы асабістасці, асобы, я думаю, што ён, ну, прынамсі тым людзям, якія памятаюць той час, ён, это важны досвід.
Ну, при тым, што і пра гэта зараз можна прачытаць і ў дыскусіі, і на сайце свабода.орг, і ў сацыяльных сетках, при тым, што многія выказвання Солженіцына, асабліва апошніх гадоў, ну, якія, так сказаць, ставяць пад сумнеў існаванне новых незалежных дзяржаў, яны, ну, не прымаюцца тымі, хто выспавядае ідэалы дэмакратыі ці ідэалы незалежнасці Беларусі. Але тым не менш, трэба прызнаць, што так, Солженіцын гэта гістарычная асоба, гэта выбітны пісьменнік, і ёсць, безумоўна, старонкі, якія чытаюцца, немагчыма чытаць без трымцення, якія перакананы і праз 10-годзі будуць чытацца гэтак жа. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.